Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам професор Михаил Константинов. Заповядайте по-енергично, защото вие сте здравейте, както винаги, и енергичен, и компетентен, разбира се, но някакси от вашата пушка на информационно обслужване, ако мога така да се изразя, излетя новината, че визирайки резултатите от евроизборите, ако гласуваме машинно и на местните избори, може да се стигне до много странни резултати, които могат да доведат и до касиране на изборите. Правилно ли обобщавам?
Не особено правилно.
Айде коригирайте ме тогава.
Ние извършихме анализ на изборите на 26 май, включително анализ на резултатите от тези 3000 секции, където имаше машини. Анализът е на базата на факти, тия факти са изложени, оттам нататък някой написа доклад.
ЦИК е някой. Да? Оттам нататък е някой. Ако продължим така, това беше Народното събрание, свика комисии, две, най-малко бяха, на които
да.
Вие бяхте.
И едно гласуване в зала. Майте.
И едно гласуване в зала, да, да бъде отменено машинното гласуване на местните и на какви други избори?
На парламентарните.
На парламентарните, на местите, да остане на евро изборите и на президентските. Точно така. Добре, говори се...
Само, че не, преди това искам да кажа, че той така няма да стане.
Как?
Какво значи да остане, примерно, на европейски избори? Дайте само да си го представим за момент. Или на президентски. Как си го представят депутатите?
Не знам.
Значи, в момента пише, преди да отменето на текст, че от до година ще има 100% машинно гласуване.
Точно
така. Тоест няма да има друго.
В този изборен кодекс пише така.
100%. Какво значи 100%? Това значи, че 6 милиона или 5,8 хиляди българи, които са на територията на страната, трябва да гласуват само с машини. Ай така?
Да. И сигурно трябва да правим като в Индия, така, да рисуваме картинки.
Не за това. Значи, първо известен процент хора, и то не е малък, няма да гласуват по това, защото не могат.
Значи това казах да се рисуват картинки, значи, защото не могат.
Да, освен това, колко ще бъдат машините? Това трябва да се помисли малко.
Не, машина, не се смята, вие обичате да пресмятате.
Сметката е официална, знае машина 200 души. На един ден, ако се натвари добре машината.
И ако сложим каква избирателна активност?
Имаме много секции, имаме много секции с по 600, 700, 800 гласували. Значи 3-4 машини. Значи първо машините стават много повече. Не са 12 000, не са повече. Това е едното. Второ, какво правим с тия хора, които не могат да гласуват с машини? Какво правим с практиката, която се появи през 2016 година и тази година, че когато има машина, вътре секциите да само 26-27% от хората избират да гласуват по този начин. Тоест ние и да сложим 100% машини по много, по 3-4 машини в секция, пак някой няма да гласува така.
Тоест
напълно необмислено нещо.
Вие се обръщате.
А в момента правим друга глупост. Едновременно машинно и хартиено. Тоест, комисията брои хартии, събира ги с машиното, изобщо технология...
Чакайте сега, преди второто, какво правим? Машини и хартии. Първо, вие казахте ли на правната комисия, там, когато бяхте два пъти, мисля, че или се променя радикално закона и се махат машините изцяло, или остават изцяло?
Не, аз на такива неща, никой не ми искал да му кажа. Те си по едно време се прибраха някъде към 12:30 пред нощта или там 0:30 часа след полунощ.
Кои?
Еманацията на българското общество, на
българската
мисъл. Ми изпочиваха да се съвещават и по едно време се появиха на съвещавани.
А вие говорите на
комисия? Аз съм гледал на комисия. Да. Това не виждаш как 6000 машини. Бяха 3,
първо бяха 1000. Сега, когато обсъждахте доклада на Централната избирателна комисия, вие говорите за преди, когато се гласува изборния кодекс за машини.
Аз сега... единството, което казвам в случая, че го няма в Европа. Защото там, вие знаете колко много лъжат някои хора. Ама лъжат просто чудовищно много лъжат. И сега, за да кажем отново фактите, аз ще ги повтарям, докато им влезе в главите. Значи, половин Белгия, 44% по-точно от Белгия, гласува с машини. Никъде другаде не гласуват с машини. В проценти от населението. 1% от европейското население. Тези 44% от Белгия, които са към 5 милиона избиратели, или 6 на точно, гласуват с 35 000 машини. Горе-долу толкова ще да бъдат и тук по аналогия, защото ние сме свикнали по аналогия да говорим.
Искам друго да ви питам.
Това е повод за размисъл. Нека да седнат сега и да пишат.
Ми вече това го говорихме много пъти, вие на други места говорихте и тук в студиото. Друго, което искам да ви попитам. Говори се, че президентът Радев, който се обяви, че се нарушава демокрацията, като се изваждат машините, ще направи така с оглед на парламентарната ваканция и срока, който мога да докажа, нали мога да кажа, който може да отборим от датата, който той определи за местните избори 27 октомври.
Тази дата се знае от миналото година.
Така, че назад броенето трябва до 50 дни от 27 назад да върнем. До тогава трябва всички документи и така нататък всичко да бъде изготвено. И ако той наложи вето в последния момент, който има право, 15-я ден, ще стане така, че или ще трябва парламента да се събира извънредно, за да прегласува неговото вето, след като е излязъл в ваканция, или няма да успее.
Чували
ли сте за тази
ситуация? Не съм. И освен това аз не мога да обсъждам намерения на някого.
Ако това се случи...
И освен това аз не говоря за хора, които не присъстват в студиото.
Значи, това присъства зад гърба и погледнете го колко е хубав синя връзка.
Не искам да гледам. Така, значи аз читам
колеги,
за абсолютна простащина да се говори за хора, които не присъстват.
Това е президента, който присъства навсякъде в цялата държава.
Значи,
какво
няма
говорите?
Няма да говоря за човек, който го няма тук и не може да ми отговори. Затова става така.
Добре, обаче кажете ми, ако остане машинното гласуване, каква е вашата прогноза за местните избори?
Ще има силни затруднения, съдейки по това, което имахме до момента.
Колко силни? Вие казахте, че тук при 40% сгрешени бюлетини на евроизборите...
Не, са 40%. Имахме в 40% от случаите, от 1150 секции, констатирахме различия, които ние не можем да кажем на какво се дължат и не можем да отстраним.
Така, аз не съм казал различно. 40% казвам.
Да, така. Само ще от бюлетините. От 40%
от машините. От машините.
Да,
40% от машините бюлетини по някакъв начин не съответстват.
40% от секциите с машини имаше несъответствия, които сумарно доведоха до промяна в гласове и преференции, но не бяха от естество да променят изборен резултат.
Така.
При местни избори, където с много по-малко гласове се променя кмет или общински съветник...
Колко? Вълши с един?
Да, вижте, теоретично с един може и евродепутат да промените в изключителни случаи. Докато при малките кметове ние много често имаме даже равенство. Ние сме пращали с равен брой гласове първите двама на балотаж. Имаме някакво такива случаи. Така че там близките резултати са много чести. И там ако почнем да грешим, става страшно, защото там... хората са много чувствителни, даже ако искате и в нашите села има кланове. Клановете са само в Албания. Тук само, че клановете са по-мирни.
Може ли
се изтрепват
едни такива привидно така допустими грешчици да доведат до касация на изборите?
Тук въпросът е, както се казва, хубав въпрос, защото единствените избори, които са били касирани в България, са били местни избори. Веднъж касираха един общински съвет и са касирани малки кметове. Но най-често това става, когато се докаже, че в изборите са участвали хора, които нямат право да гласуват. Като се види кои са отбелязани като гласували, се оказа, че има хора, които са не навършили възраст, бяха гласували чужденци без право да гласуват. И като види такъв случай, съда ги касира с пълно основание. Той не се интересува от резултата. Вижда, че това е незаконосъобразно. Протече на изборния процес.
Но каква е опасността с машините?
Моментално да довърша. По-нататък съда гледа. Ако се оспорват, примерно, 100 гласа някъде, дали тия 100 гласа променят резултата?
Аха.
Ако го променят, тогава вече се разглежда по същество тази работа. Тази практика е световна.
Или, казано ясно...
Британия е така от 400 години. Там грешки в изборния резултат, които не променят резултата, не се разглеждат. Или... Да не мисли, че там в България стават грешки. Но всяка да грешат.
Не, разбира се. Или, казано ясно, професоре, ако има съмнение за валидността на гласовете...
Може да стигне до оспорване на изборния резултат и до касиране.
Добре. Един последен въпрос. Отново, след като хакнаха сервера на НАП, се появи информация, че, не знам дали това е достоверно, вие ще кажете, ако знаете, че са излезли списъци на мъртви души, които присъстват в избирателните списъци.
Те едва ли са излезли в това си качество, но тъй като става въпрос за
починали...
Тъй като става въпрос за починали...
Излезли са мъртви, които присъстват в избирателните списъци.
Ако сме точни, от 5, това, което знаем, 5 mm-hmm. милиона хакнати имена в НАП, 1 милион са мъртви хора, което за сетен път показва, че това не са архивите на НАП. Искам много добре още това да го повторя. Въпросните хакери или един хакер са едно, удариха един сървър на НАП, на който няма архив на НАП. Архива на НАП го пазиме ние. Информационно. Този
Вие
архив
направихте ли си сравнение?
Този архив е непокътнат.
Вие сравнихте ли си?
С какво да го сравним?
Този архив на НАП, който го пази информационно обслужване, с тези файлове, които се разпространиха по момента.
В момента се води разследване, не мога да ви кажа резултатите, но това са разпокъсани лични, хаотични файлове
Вие
на служители.
Вие като държите архива на НАП, информационно служене, като го съхранявате?
Ние го пазим.
Съхранявате и пазим, каква
е
разликата?
Да, има малка разликата. Носителите не винаги са наши. Значи, това е само да наемете един пазач на вашата къща. Другото е да дадете вашето злато в моята къща да го пазя. Има разлика.
Това означава ли, че вие нямате отношение към охраната, да кажа, като към пазителството, да използвам този глагол на серверите на НАП?
Нямаме касателство към този вид услуга, която е хакната. Възстановяване на ДДС от чужбина е специфична услуга, а между прочим, все пак още една подробност за нашите зрители. Хакването на подобни системи става през официални входове, през запитвания. Така наречените SQL атаки, се правят през обикновено...
Ако някой нещо е запитал, някой не е запитал.
Когато запитва с парола и с юзернейм и парола, тогава точно той вкарва, така се каже, това бъгвата в системата, това е SQL инжекцията.
Така,
между другото, моят съвет е, когато се правят вече такива системи, да се правят както го правят банките. Когато някой поиска да влезе, банката изпраща на неговия GSM, който се знае, временна парола. И той влиза с временната парола.
Да.
Хакера може да има всичко, но той няма вашия GSM в джоба си.
Да.
Така че ако тази елементарна техника се използваше, никакво хакера...
Това за първи път ли го казвате?
Защото това се знае отдавна.
Ма казвали ли сте го
друго? Не, на вас ви го казвам.
Не на мен.
Да,
зрителите не слушате.
Препоръчвам го. Mm-hmm. Значи тази елементарна банкова техника, която има, банките я прилагат, да се прилага и при нас.
Последен въпрос.
Последно предупреждение преди това. Трябва да се прегледа критичната информационна структура на държавата. Критичната. Това, което думаха, не е критично.
Което не е формулирано
критична,
ясно
критична,
в закона.
Критична е критична. Енергетиката е критична.
Така ли?
Това е най-критичното. За България, ако се хакнат енергийната система на страната, ако се атакува АЕЦ-а, защото атаките срещу ядрени централи са така голям шлагер, общо взето. Това е което е страшно. Това трябва да се пази не на 100, на... Абе, на макс.
Да, но и че, последен въпрос, кратко ми отговорете. Ще проверите ли тези списъци, тези лица на мъртви... тези списъци на мъртви лица, които изтичат от НАП, дали присъстват в избирателните списъци при вас?
Ако ми го възложат, веднага.
Вие не можете ли да се самоинициирате?
Това са чужди бази данни. Ако вие ми възложите да пазя вашето имущество, аз няма да преглеждам твоя в имуществото.
Кой трябва да ви го възложи?
съответните държавни органи. Кой? Например, ми съвместно, да кажем, дирекцията ГРАО с Министерството на финансите, могат да ни възложат. Това ще го изпълним. Вижте, какво са ни възложили?
Вие не можете да го инициирате.
Ние не можем.
Да пишете, господин министър Горанов, ако обичате, възложете ми...
Считайте, че те са вече сезирани от нашето предаване, ако искат да ни го възложат.
Окей. Направихме нещо.
Направихме.
Изключително много ви благодаря. Живей, успех, заповядайте. Говорихме с професор Михаил Константинов. Информационно обслужване по темата ще самокасираме ли местните избори, ако гласуваме с машини. През кратък каш продължаваме с Петю Блъсков, главен редактор на Вестник Труд, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България.